kroppen vår ikke ment for å se bra ut. Den har helt andre funksjoner. Og maten der for å gi kroppen energi og næringsstoffer. Og det også liksom at kroppens funksjoner trenger et visst antall liksom, kalorier i løpet av en dag bare for å fungere. Og det var sånn jeg ikke visste at liksom, okay, hvis du ligger helt i ro, så bruker kroppen likevel cirka 1500 kalorier bare for å opprettholde funksjoner. Så det sier seg selv at dersom du på en måte skal drive og kutte ned på kalorier og er under det, så vil flere av kroppens funksjoner slutte å fungere. Og trening er ikke liksom ment for å gi magemuskler eller for at ting skal liksom se bra ut. Det da for at hjertet skal slå sterkt, og for man skal leve lengre. Og det var liksom sånn, jeg fikk en helt annen sånn respekt for kroppen, og jeg følte en sånn, uff, så slem jeg har vært da, i liksom 8 år, eller 10 år i livet mitt nesten. Vært sånn her, åh nei, jeg er ikke tynn nok, og jeg har ikke pen nok hud, og jeg er ikke sånn og sånn, ikke sant? Og fokusert helt feil, i stedet for å tenke hva jeg faktisk kan gjøre med kroppen da.
De kloke ordene der kom fra Emilie Næring, som gjest i dagens episode. Men før vi starter med den, så vil jeg si tusen takk til ukens annonsør, som Coop Mega. Jeg har jo jobbet med Mega en stund nå, og det veldig gøy å se at de hele tiden kommer med nye produkter innenfor vegetar. Og spesielt blir jeg glad når jeg ser at de lager supergode og helt veganske produkter. Et av produktene som vi har brukt veldig mye det siste Coop Vegetardag sin veganske majones. Den helt perfekt i smak, konsistens og farge, og vi bruker den alltid når vi skal lage sånne kremete salater, sånn som min veganske skagenrøre, som helt amazing nå som sommeren her. Og i tillegg så lager vi veldig mye sushi med chili-majones, og da blander vi sriracha, eller en annen chilisaus som du liker, med majones, og så vips, så har du en perfekt chili mayo, som perfekt på våre grønnsaksmaker. Du visste at sushi betyr marinert ris, ikke sant? Sånn at ikke du skvatt nå og trodde at vi brutte fisk. Men det var helt utenpå poenget. For poenget mitt det var å si at Coop Vegetardag sin veganske mayonnaise helt super, og det altså ingen grunn til å kjøpe vanlig mayonnaise etter du har prøvd denne. Men nå la oss bli bedre kjent med dagens gjest. Emilie Næring 24 år og har vært kjendis i omlag 10 av de årene. Hun startet sin karriere som blogger fra jenterommet på Hønefoss og var ganske lenge Norges mest leste blogg før hun la den ned. Da blogget hun under navnet som veldig mange kjenner som heter Voe, men i dag hun kjent som Emilie, eller kanskje til og med du kjenner henne som Emilie Nutrition. Emilie har snart 100 000 følgere på sin matglade Instagram-konto, og jeg vil snakke med henne om alt fra kosthold til oppskriftsutvikling, og til slutt så skal hun få en ingrediens-challenge for å se hvor kreativ hun kan være under press. Det skal være hyggelig altså. Men dette skal vi snakke mer om i dag, så følg med. Velkommen Emilie!
Hei, takk for den fine intro.
Ja, vi pratet kjempelenge før sending, så det litt sånn merkelig at jeg nå sier velkommen, men vi jo faktisk her i studio til forloveden din.
Ja, og ja. Altså, jeg kjenner jo dette studioet her veldig godt, så det er fint å sitte på denne siden av bordet, det har jeg ikke gjort her ennå. Det
Nei, veldig gøy. Ja. Artig, for jeg har jo faktisk vært gjest i podden til Emilie også, da satt jeg der, og det føltes også veldig rart. Dette er sikkert ikke du som lytter så opptatt av, så vi skal gå videre. Men før vi begynner å snakke om liksom, kosthold, oppskuddsutvikling, den nye boka di som kommer og så videre. Kan ikke du fortelle litt, hvordan gikk du egentlig fra, jeg kaller det rosa bloggere, er det det, ja, til matblogger?
Det lov å si, ja.
Det er ikke liksom dømmende å si rosa blogger.
Nei, ja. Nei. Altså, det ligger selvfølgelig noen sånn assosiasjoner i det med rosa blogger. Men jeg elsker rosa, og altså, alt gjort og gjør som deles, har på meg rosa her i dag, så jeg har ikke noe problem med det. Men jeg kan jo ta det litt sånn fra, for det mange som egentlig ikke helt vet hvor min ernæringslidenskap kom fra.
Nei.
Og for å forklare det, så må jeg egentlig gå litt tilbake i tid, på en måte. For jeg startet jo å blogge som 13-åring. Og jeg vokste rett og slett opp med et slags inntrykk av at min kropp var ment for å se pen ut på bilder. Det var det inntrykket jeg fikk, at sånn, ok, hvis jeg står sånn, så ser jeg fin ut, og hvis jeg har på meg sminke, så ser jeg pen ut, og visste egentlig ingenting om hvordan kroppen min fungerte.
Nei.
Så jeg var jo i en ekstremt utseendefokusert bransje i 8 år, før jeg da la ned bloggen min. Og da var jeg egentlig bare så drittlei liksom, alt av sosiale medier og utseende. Og jeg hadde liksom tenkt hver dag i 8 år tatt bilder av meg selv og lagt ut på nett.
Og i den perioden hvor man kanskje liksom aller mest sårbar av alle,
ja.
Så gikk du rundt og tok bilder av deg selv hver dag. Og hvor mange innlegg sånn cirka hadde du?
Nei, altså i starten var det jo sånn typ 5
hver dag. 5 innlegg om dagen.
Ja, men så gikk det etter hvert til liksom 1.
Ja.
Men likevel, og jeg lagde jo Instagram da Instagram kom, ikke sant? Ja. Jeg har vært med på den utviklingen da. Og jeg var rett og slett bare, da det var april i 2017, så var jeg veldig lei og kjente at jeg trengte noe nytt egentlig. Og da valgte jeg å legge ned en Instagram-konto med over 200 000 følgere. Og jeg slettet bloggen, og jeg slettet egentlig alt. Det var bare sånn, det her er, nå orker jeg ikke dette her lenger. Og så hadde jeg jo begynt å studere ernæring, og merket bare hva det gjorde med meg da.
For på hvilken måte, hva det gjorde med kroppen liksom?
Jeg gikk jo rett og slett fra å ha et fokus på at jeg trodde kroppen min seriøst var bare noe som var der for å liksom se fint ut egentlig. Jeg hadde ingen anelse om hva trening kunne gjøre med kroppen. Jeg trodde trening var for å få magemuskler, at du skulle trene sånn og sånn for å forbrenne fett, at du skulle spise det og det for å se bra ut. Det var liksom den det jeg hadde vokst opp med, og jeg har også vokst opp med å få veldig mye stygge kommentarer på utseende og kropp, så jeg hadde egentlig et litt sånn der kjipt forhold til det hele.
Betyr det at du hadde litt spiseforstyrrelser?
Nei, det vil jeg ikke si, fordi jeg har aldri liksom brukt maten for å kontrollere det.
Nei.
Men jeg vil heller si at jeg hadde drevet med på en måte, mental selvskading, hvis man kan si det, i veldig mange år, ved at jeg på en måte bare syns ikke jeg så bra nok ut for den bransjen jeg var i. Jeg var veldig sånn hadde veldig feil fokus på kropp. Og rett og slett da, når jeg begynte å studere ernæring, så skjønte jeg jo ganske raskt at jeg hadde tatt helt feil. Sånn, kroppen vår er ikke ment for å se bra ut, den har helt andre funksjoner, og maten er der for å gi kroppen energi og næringsstoffer. Og det er også liksom at kroppens funksjoner trenger et visst antall liksom, kalorier i løpet av en dag bare for å fungere. Og det var sånn jeg ikke visste at liksom, okay, hvis du ligger helt i ro, så bruker kroppen likevel cirka 1500 kalorier bare for å opprettholde funksjoner. Så det sier seg selv at dersom du på en måte skal drive og kutte ned på kalorier og er under det, så vil flere av kroppens funksjoner slutte å fungere. Og trening er ikke liksom ment for å gi magemuskler eller for at ting skal liksom se bra ut. Det er derfor at hjertet det skal slå sterkt, og for man skal leve lengre. Og det var liksom sånn, jeg fikk en helt annen sånn respekt for kroppen, og jeg følte en sånn, uff, så slem jeg har vært da, i liksom 8 år, eller 10 år i livet mitt nesten, vært sånn her, åh nei, jeg er ikke tynn nok, og jeg har ikke pen nok hud, og jeg er ikke sånn og sånn, ikke sant? Og fokusert helt feil, i stedet for å tenke hva jeg faktisk kan gjøre med kroppen min da. Og det var så gøy, for da fikk jeg liksom en sånn, jeg lærte også selvfølgelig også på en måte hvor viktig det var å nå ut til befolkningen med vitenskapelig basert ernæringskunnskap, som kan forebygge alt mulig befolkning, om det å forebygge spiseforstyrrelser, eller om det å forebygge fedme, eller om det forebygger bare at folk skal kjøpe feil produkter og bli helt forvirret, så er det viktig å nå ut til folk. Og det var da jeg kjente sånn, herregud, det er det her jeg kan bruke sosiale medier til. Og jeg hadde aldri tenkt på det egentlig. Jeg var liksom, herregud, jeg har blogget i 8 år. Jeg hadde brukt Instagram i 5 år. Og ikke funnet liksom en mål eller mening med det.
Annet enn å på en måte fremheve hvor fin du selv var og fint du levde. Er det riktig
ja,
å si?
Ja, det var liksom sånn. Jeg prøvde jo alltid å vise litt slags nyansert bilde, men det er ikke lett. Nei. Fordi det er mye mer naturlig da, å vise frem glansbildene selvfølgelig der, sånn når du skal vise frem deg selv på nett. Og plutselig kjente jeg at sånn, det her er så viktig. Så var det da jeg valgte liksom å komme litt sånn tilbake, og kjente sånn, ok, nå kan jeg faktisk bruke stemmen min og bruke navnet mitt til å påvirke, til å gjøre en forskjell. Og jeg kjenner jo virkelig på det at faktisk da, hver gang noen lager noe fra Instagramen min, så vet jeg at jeg har påvirket noen til å få i seg masse næring. Og det er det som er sunnhet for meg, ikke sant? Sunnhet er ikke det at du skal se sånn og sånn ut. Sunnhet er noe du, det skal føles bra, det skal bare føles digg, og du skal slippe den der dårlige samvittigheten knyttet til noe som helst, og du skal bare ha lyst til å ta vare på en skikkelig rå kropp.
Ja.
Og det er det jeg mener at alle som har en rå kropp, for den er helt utrolig kul. Når man lærer om hvordan den fungerer, så får man så lyst til å gjøre det som er bra for den. Og det var egentlig derfor jeg liksom ja, da fikk jeg et helt annet mål, en helt annen mål og mening med sosiale medier, og det den kunnskapen jeg liksom vil fortsette å spre.
Veldig, veldig kult. Betyr det at, fordi du startet jo opp litt I skjul, gjorde du ikke det? Altså sånn, du dro ikke voekortet da, hvis jeg kan kalle det det, når du startet opp. Hva var det du het først?
Jeg har hatt veldig mange navn. Jeg har het Gucci Game, var liksom det jeg hadde.
Og hva betyr det?
Nei, Gucci et bær.
Åja, Gucci, ja.
Ja, det bare... var, ja, ja det, ikke sant? Så jeg var sånn, Gucci Game hørtes kult ut, og så ble det bare het noe det, og så prøvde jeg å hete litt sånn fargerik mat, og så hadde jeg nuts for nuts, og sånn.
Ja. nuts for nuts, det sånn jævlig tørr I humor.
Ja, jeg digget den egentlig. Og så, jeg fikk jo faktisk rundt 5000 følgere, men så fikk jeg en mulighet for å skrive for L, magasinet L, og ha en livsstilsspalte der. Egentlig at jeg kunne skrive om hva jeg ville innen ernæring og helse, og jeg syntes det var kjempegøy.
Og det var, da hadde du studert I hvor lenge?
Da hadde jeg tatt en bachelorgrad, eller jeg var på mitt siste år på bachelorgraden.
Ja, riktig.
Og det var da så jeg kjente sånn, ok, hva vil jeg egentlig videre, ikke sant, man på det punktet? Og jeg kjente virkelig at sånn, nå jeg litt sånn klar for å I hvert fall teste da, hva jeg kan få til med den instan her. Mm. Og da skjønte jeg på en måte at jeg har ikke noe problem med å være at folk vet hvem som står bak kontoen. Mm. Jeg liker jo selv å vite hvem som står bak forskjellige kontoer når jeg følger det, ikke sant? Så jeg tenkte at det ikke var noe problem med å bruke det. Så,
var det litt sånn rart å bringe den personen inn I det?
Det var det, fordi jeg var, og det snakket jeg mye med liksom, de rundt meg, at jeg ville ikke gå tilbake til det å føle en sånn, at sosiale medier skulle styre livet mitt. For det hadde på en måte gjort I så mange år, og jeg orket ikke lenger å føle at jeg bidro til noe negativt I verden. Nei. For det følte jeg faktisk litt at, selv om jeg ønsket fra jeg startet å blogge å være en av de litt annerledes type bloggerne som ikke viste bare glansbilder og som skrev om vonde følelser og jeg ville være litt annerledes så følte jeg likevel på det der at ok, for at jeg skal tjene penger på dette her så jeg nødt til å selge bare masse produkter og det må være ting som gjerne basert på utseende fordi det det som selger best og det de type merkene som vil ha reklam på blogg da mens jeg nå kan faktisk leve av å selge mat på en måte Og det føles så utrolig bra, for jeg kan vise folk heller ikke hva som de gode valgene, og så kan folk ta egne valg på egen hånd. Og det er en helt annen måte å påvirke på det.
Ja, det er veldig, veldig, veldig kult å høre at du har så bevisst holdning til det, og at du virkelig prøver å være en positiv stemme. Fordi du jo kåret til liksom en av verdens vakreste kvinner, og liksom, det ganske mange som... Det jo derfor du har fått så mye stygge kommentarer, da, fordi det jo alltid liksom... Det jo da man får mye stygt, når folk misunner en. Da vil de rive deg ned fra en eller annen... det typisk jantelov, ikke sant?
Ja, det det.
ja, og det synes jeg så utrolig kult med deg, at du liksom... Ok, jeg kan... nå ut, fordi jeg har masse folk som har sett opp til meg I mange år. Mange føler at de kjenner meg, men jeg kan bruke det på en positiv måte, og det synes jeg veldig beundringsverdig.
Tusen takk. Ja.
Og du jo ikke engang 25. Hvert øyeblikk du 25. Så du har jo veldig mye av livet igjen å påvirke I en veldig, veldig god retning.
Ja, så, det det jeg føler også. Ja. Jeg føler jo på en måte sånn at jeg nettopp så vidt har startet, og det en veldig deilig følelse.
Ja.
For jeg følte jo sånn at jeg hadde nådd på en måte toppen da, som 13 år. Da var jeg Norges mest leste blogger, så jeg var sånn, okay, hvordan skal det gå videre herfra? Mm. Og jeg føler jo virkelig nå at jeg I fremdeles I startfasen, og det veldig gøy.
Men hva kjenner du? Fordi du har jo lært utrolig mye da, som ikke markedsførere på 40 år liksom, kan I dag. Hva det du føler at du har tatt med deg fra den gode tiden som du ser at kan funke på å få folk til å både spise sundere, kanskje bevege seg mer og så videre?
Jeg tror det viktigste jeg tar med meg egentlig, det formidlingsevne. At jeg fra en veldig ung alder brukte jo masse forskjellige ulike plattformer, både for å redigere bilder, så det ser liksom fresher ut, at jeg liksom visste hvordan jeg skulle skrive litt sånn for å virkelig for å nå ut til folk, for det veldig mange som sånn opptatt av at teksten skal virke veldig formell, at man ikke skal virke dum I det hele tatt, og derfor unngår man helt sånn muntlig språk og alt sånt, mens jeg veldig sånn pro at man skal bare være litt seg selv da.
Mm.
Og finne liksom sin stemme I det hele, som gjør at folk kan kjenne igjen måten du skriver på, rett og slett. Mm. Og det for det jeg har tatt med meg videre, at selv om jeg legger ut bilder av mat, så ønsker jeg jo på en måte at postene skal være litt personlige også. Og det tror jeg noe av det viktigste jeg tar med, at det derfor jeg klarer å nå ut til folk med bilder av mat. Da.
Mm.
Nettopp fordi jeg prøver å gjøre det litt sånn, snakke direkte til folk. Mm. Så jeg tror det noe av det viktigste jeg har lært, sånn, hvor viktig det å bare beholde litt sånn seg selv oppi der.
Ja, jeg helt enig. Altså, jeg veldig opptatt av at hvis jeg har søla litt, ja. For det gjør jeg stort sett alltid, så går ikke jeg med sånn der hvit klut og tørker bort veldig, veldig nøye. Liksom. Det kan at jeg tar vekk noe som ser helt bomba ut. Liksom. Men jeg beholder liksom den der at ikke basilikumen ligger perfekt riktig vei og sånn.
Ja.
Og jeg tror det så viktig, da, for hvis ikke så blir det bare sånn glossy magasin.
Yes.
Ok, men hva med kosthold sånn? Altså, du har jo nevnt litt om det, men altså, hvordan forholder du deg da til liksom, kalorier, 5 om dagen? Er det sånn at du liksom registrerer noe du spiser? Hvordan tenker du for å få i deg mest næring uten at det da blir for mye? Liksom?
Ja, altså det var veldig flott å få en sånn basiskunnskap på ernæringsstudiene, fordi da lærte du selvfølgelig sånn, jeg tror alle vet at frukt og grønt bra, men da lærer vi liksom hvorfor, og det som litt kult, synes jeg, at selv om jeg har en sånn vitenskapelig basert utdannelse, så synes jeg fremdeles det noe litt sånn magisk ved frukt og grønnsaker.
Mm.
Og det rett og slett for eksempel da, det at ved å spise 5 om dagen, sånn, spise 5 frukt og grønnsaker om dagen, så lever du mest sannsynlig lengre, du reduserer risikoen for flere typer kreft og hjertesykdom,
mm.
Og ved å spise en håndfull nøtter daglig, så lever du lengre, statistisk sett. Og sånne ting synes jeg bare sånn...
Det så dritkult!
What? Ja, at det kan gå an! Så det egentlig sånne faktorer jeg bruker for å på en måte motivere meg selv til å spise sunnere. Samtidig som jeg vet hvor viktig det at det ikke går for langt, da, på en måte. Og med den utdannelsen jeg har, så har jeg på en måte lært energimengden, altså kalorimengden egentlig, i veldig mange typer mat. Og det gjør at hvis jeg vil, hvis jeg går inn for det, så kan jeg på en måte gå og regne ut kaloriinnholdet i mat. Og så vet ikke jeg egentlig hva det gjør, om det bare gjør at jeg klarer å ta god valg, eller om det påvirker meg negativt eller positivt. Det har jeg enda ikke klart å på en måte finne helt ut av. Men jeg har fått funnet ut av at kalorier sier veldig lite om hvor mye næring noe inneholder. Det liksom sånn, nøtter inneholder mye kalorier. Men det sånn, når man da ser da på befolkningsstudier og ser at okay, men de som spiser nøtter lever lengre, da må man skjønne at det noe mer. Ja. Det er ikke bare et tall som sånn, nei, det må jeg bare begrense for de, og at hvis man begynner å tenke på hvor mye kalorier det i frukt og grønnsaker, liksom, så det gått alt for langt.
Ja, hva synes du om den der, jeg husker ikke hvilken PT det var, uansett så ville jeg jo ikke hengt ut den, men som gikk ut i media og sa at liksom, ikke spis banan.
Ja, det husker jeg. Det jo veldig mange år siden nå.
Ja.
Så da visste det var, da var jeg på et sånt stadie, som var et sånt typ lett på virkelig stadie. Jeg visste jo ingenting, så jeg kunne like gjerne tenke at jeg kanskje har misforstått helt da.
Ja, kan ikke spise banan, det alt for mye sukker. Det så mye karbohydrater.
Ja. Ja, men samtidig skjønner jeg også at man skal få lov til å ha en slags, altså en skrev, jeg hater all sånn skremselspropaganda som gjelder kosthold, da blir jeg ordentlig provosert. Men altså, man klarer seg helt fint uten å spise banan også, og det veldig sånn rart at vi nordmenn jo ekstremt glad i banan,
ja.
Men jeg elsker også banan, og det liksom, det beste er på en måte å spise.
Vi kaster 60 000 bananer hver dag.
Nei gud, tenk det, og det reiser så langt, det helt hårreisende.
Ja.
Så da tenker jeg på en måte at det viktigste er egentlig nå ut med at du kan spise variert, og jeg veldig opptatt av det å få i meg, den 5 om dagen er egentlig det eneste på en måte som jeg prøver å tenke hver dag.
Hvordan regner du det da, hvis du ikke på en måte skriver opp, hvordan tenker du, liksom håndfuller, eller?
Jeg tenker på en måte, altså hver gang jeg spiser, så spiser jeg egentlig en del mat. Så hvis jeg har spist liksom havregrøt til frokost, har jeg ganske mye bær på, og da er det en. Og hvis jeg liksom, når før lunsj spiser et eple, så er det en til. Og så til lunsj, hvis jeg da har liksom, problemet mitt ofte lunsj, at hvis jeg da som brødmat, så er det veldig ofte jeg ikke spiser grønnsaker, da må jeg ta det igjen til middag. Og da jeg veldig opptatt av, ok, da må middagen bare loades da, med salat og med brokkoli og med søtpotet og alt sammen. Og så er jeg liksom, tenker at da har jeg gjort en god jobb da.
Ja.
Men jeg har også nå, det var faktisk på en av mine siste podcast-episoder, så sa hun, ernæringsfysiologen jeg hadde inne da, at hun hadde laget sånn skjema da, sånn avkryssningsskjema, som var sånn ting jeg ville ha mer av. Og det skjemaet jeg faktisk nå laget selv, sånn at jeg skal på en måte kunne krysse av da. Sånn at jeg mot slutten av dagen, hvis jeg sulten, så kan jeg se sånn, shit, jeg har ikke fått i meg nok grove kornprodukter I dag, eller jeg har ikke fått I meg nok frukt og grøntsak, da må jeg få I meg det.
Ja.
For jeg liker den tanken om hva man skal ha mer av kontra mindre av. Da.
Ja, det har jeg et eget passasje om I min egen kokboka mi også, fordi ja. Jeg så opptatt av det at vi må tenke mer og ikke mindre.
Ja.
Fordi med en gang du begynner å fylle på med noe, så blir det automatisk mindre av det du ikke fyller på med. Fordi selv om jeg veldig matglad, altså jeg kan jo spise dobbelt porsjon hvert måltid, så det de fleste, liksom det begrenser seg uansett litt rann da. Altså ja. Tar du for eksempel de som spiser kjøttdeig da, hvis du blander inn mer linser I det, fordi du vet at jeg skal ha med mer belgvekster, og du gjør det, så klarer du ikke å spise like mye mengde kjøttdeig.
Det er
ikke mulig liksom, på lang sikt å få til det.
Mm.
Og da blir det jo mer av, og automatisk mindre av noe. Så det en veldig godt tips.
Det synes jeg jo. Og det så derfor jeg tenker at hvis man begynner å telle kalorier, så gjør du livet ditt for det første veldig mye vanskeligere, veldig mye mindre motiverende, og du får mindre matglede. Og I stedet for å på en måte tenke sånn, ok, jeg har igjen liksom 200 kalorier I løpet av dag, hva skal jeg bruke det til? Så må man heller på en måte lære seg litt å lytte til kroppen sin, kjenne sånn, jeg litt sulten? Og vite sånn, ok, jeg trenger å spise mer frukt og grønnsaker, da kjører jeg på med det nå.
Det kan faktisk hende at du som lytter nå hørte at magen min rumlet, og det fordi jeg kjempesulten, men jeg kjører to podcastintervjuer på rad her, så jeg har faktisk nøtter I veska, så jeg vurderer å ta og spise litt underveis, men da liksom, det litt sånn, det smart. Jeg
det smart.
Visste at I dag kom det til å bli litt sånn kaos før jeg rekker å spise lunsj, så et halvt eple, for det andre måtte barna mine få meg I matpakka.
Ja.
Jeg hadde bare ett igjen, og nøtter. Smart å ha liksom sånn for å fylle på litt. Ja, men det rumler her altså.
Ja.
Men vi må snakke litt om altså konkret mat. Hvis du skulle komme til meg, og du skulle uttalt, å herregud har du laget det, det det beste jeg vet. Hva hadde jeg laget da?
Oi, jeg elsker jo all mat av Gud. Jeg veldig, veldig glad I alt med...
Du elsker all mat av Gud?
Nei, Gud.
Det var veldig... Det en ny setning jeg ikke har hørt før. Ok, nei, du elsker all mat, å Gud. Ja, skjønner. Greit.
Så ja, det var bare en lyd når jeg skulle velge. Jeg elsker alt med aubergine. Og det ikke nødvendig å spise så mye av hjemme, fordi Torgeir ikke glad I det. Så alt med aubergine, da blir jeg veldig, veldig glad. Og så jeg veldig glad I taco. Og lasagne. Jeg veldig glad I de standard norske greiene. Så jeg blir alltid glad når det det, men ekstra glad med aubergine. Fordi det ikke sånn som folk flest lager.
Nei.
Så da blir jeg sånn, yes!
ja, men hva det du liker å gjøre med aubergine da?
Altså, jeg synes jo den god bare man omspaker den med litt olje og salt og pepper, liksom.
Ja.
Ellers den jo veldig god med tomatsaus, og så den veldig god fylt med masse greier. Den veldig god I en moussaka med liksom ost på. Den ja, det vel liksom de måtene jeg bruker den på mest da. Og så jeg veldig, det noe av problemet når man bor sammen med noen, den personen ikke faktisk takler den grønnsaken, så får jeg ikke testet ut veldig mange nye måter å spise den på.
Nei.
Men jeg synes den bare har en sånn, I seg selv, en veldig god smak.
Ja.
Og I tillegg så det en sånn type grønnsak som vi kan spise så masse av. Så jeg elsker å ha den til middag, for da kan jeg liksom bare spise mer.
Ja, det store mengder.
Mengder. Jeg veldig glad I mengder.
ja, for det det som sånn som avokado da. Det liksom ikke noe man kan spise. Du kan ikke ha tre, du kan, altså for all del, du kan gjøre hva du vil, men tre avokado til middag liksom, da begynner det å bli veldig, veldig mye.
Ja.
men så aubergine større. Så jeg helt enig med deg. Det samme sånn med søtpotet. Det fordi jeg liker vanlig potet også, men jeg bare hater å skrelle.
Ja.
Men jeg pleier jo ikke å skrelle, jeg pleier å spise med skalle. Men søtpotet kan du liksom skrelle en gang, eller spise skalle der også faktisk, hvis du kjøper riktig. Ja. Mengder bra, helt enig. Ok, men la oss ta en titt inn I kjøleskapet ditt. Hvis du nå hadde gått hjem og åpnet opp nå, hva det som der som sånn, det alltid til stede?
Jeg har alltid usøtet sojamelk. Den veldig gøy.
Fra noe spesifikt merke, eller?
Nei, det egentlig Alpro, fordi den beriket, så det veldig viktig å velge liksom, den som har ekstra mineraler og vitaminer og sånn.
Ja.
Og så har vi vel alltid noe form for salat. Vi har alltid gulrøter. Alltid broccoli. Og så har vi liksom brunost, sikkert, det ikke alltid vi har ost heller. Vi veldig dårlige på pålegg. Vi har alltid liksom rømme eller kesam eller sånt. Og så har vi alltid sånne forskjellige sånne ting til å lage asiatiske ting, som om det fishsauce, sojasaus, mango chutney, curry paste, alle de, der, de tingene jeg stolte inni der.
Ja. Du sojasaus eller tamari?
Altså helst tamari, men det så mye vanskeligere å få tak i, så nå har jeg gått tom for det, så nå har jeg sojasaus liksom. Ja.
Men for de som ikke vet, så da, tamari en litt mer sånn naturlig brygget sojasaus, ja. Som ikke tilsatt masse vetemel og sånn. Og for oss da, som har to, eller i min familie, så det to stykker med glutenallergi, og da kan vi ikke bruke sojasaus, så vi bruker jo alltid tamari, og den har en litt annen smak, selv om den du kan fint bare bytte ut, men den liksom, jeg vil kalle den litt mer søt,
Ja,
og dybde. Ja, den har mer den umami-smaken enn den sojasausen som jeg føler, i hvert fall nå som jeg de veldig, veldig sjelden gangene smaker på den, så den liksom bare, nesten bare salt.
Ja.
Så hvis du har anledning til å bruke tamari, det litt dyrere, så det en litt annen sånn, smaksopplevelse.
Det det. Jeg lagde her en dag en veldig god salat med sånn marsjampian-dressing, og da i min oppskrift har jeg jo tamari i den, og så bare hadde jeg ikke det, og så tenkte jeg, da tar sojasaus i stedet. Og da måtte jeg liksom tilsette litt mer av andre ting for å få fram samme dybde, så det der...
Det synes jeg så vanskelig, spesielt vi som da utvikler oppskrifter, ikke sant? Fordi jeg skriver alltid i boken min og andre steder, så skriver jeg sojasaus eller tamari, fordi man ønsker jo ikke at folk skal ikke lage retten bare fordi de ikke har tamari.
Nettopp.
Men da får man også litt sånn lyst til å bare... Men hvis du bruker sojasaus, så må du gjøre ditt og datt. Ja. Og da blir plutselig alle oppskrifter veldig lange.
Ja, og du vet akkurat hvordan det er. Det er sånn, de aller færreste skjønner det der egentlig, hvordan sånn. For vi ønsker jo så gjerne at folk skal også kunne ta litt egne valg og tenke sånn, ja, jeg har ikke det, da bruker jeg det.
Nei.
Men det så mange som dessverre da, ikke har den basiskunnskapen, og da blir det sånn, hvis du da skal forklare hvordan du får det skikkelig godt, så blir det mye tekst. Og jeg som hittil bare har brukt Instagram til å skrive oppskrifter, da må jeg faktisk bare droppe. De ekstra tipsene, for det blir for langt.
Så, ja, det blir for langt, og det blir sånn, å nei, men da må jeg tenke på det, og så sa hun at det ikke blir like godt med sojasaus, da tror jeg ikke jeg tør å lage den, for da blir den sikkert ikke god. Og det så synd, da. Ja. Jeg hadde et eksempel med det i går, faktisk, bare ta den, fordi jeg har laget en gulrotkake, som nesten mer en slags krydderkake, da, så har jeg endelig liksom naila den, i forhold til at den både glutenfri og god, for det synes jeg ikke så lett. Jeg hater jo å bake, for det alt for regelstyrt for meg, og i tillegg at jeg da må bake glutenfritt, og helst vil jeg gjerne ha det vegansk, så ikke eggene for å liksom gjøre det.
Nei.
Det ganske vanskelig, og så hadde jeg naila den, og så var det en som skulle teste oppskriften for meg da, for å se om de fikk det til, og så hadde de brukt, for jeg har skrevet da, vegansk, eller bruk en plantebasert kremost som topping, og bland med melis. Og så hadde hun kjøpt da et annet merke enn meg.
Ja.
Jeg kan si hvilket merke jeg bruker, og det Oatly sin på makkan.
Ja.
Og den fantastisk som glasur, som sånn ostekake på en måte.
Ja.
Men hun hadde da brukt et annet merke, og den hadde blitt helt seig. Fordi den er selvfølgelig laget forskjellig. Så selv om de ser like ut, det runde bokser begge to, og de hvite og alt mulig, og det liksom, det kremost, så har de helt forskjellige egenskaper.
Ja, tenk det.
Og jeg kan jo ikke skrive da i neste bok, og du kan heller ikke skrive det i din bok, at liksom, bruk Oatly på makkan.
Ja.
Du kan jo ikke det. Samtidig så er det sånn, jeg vil bare skrive, bruk gjerne en plantebasert kremost, men bytt ut med Philadelphia hvis det det du har i kjøleskapet, liksom.
Ja.
Men det vil bli endringer. Nei, dette, men nå fikk dere litt sånn innblikk i hvor vanskelig jobben vår er. Ja, det synd på oss. Ok, men veldig mange, jeg spurte jo litt på Instagram hva folk lurte på, og da var det mange som lurte på hvordan du kreerer nye oppskrifter. Det jo kanskje det spørsmålet jeg også får oftest.
Ja.
Så hvordan går du frem når du skal lage en ny oppskrift? Hvor blir du inspirert? Hvor går tankene? Googler du masse? Altså,
ja. Veldig ofte så det fordi jeg inspirert til å spise en eller annen grønnsak, at det der det starter.
Ja.
At jeg får for eksempel veldig lyst til å spise brokkoli. Og så jeg sånn, hvordan kan jeg gjøre brokkolin best mulig? Og så begynner jeg å tenke sånn, den jo god om man liksom steker litt olje kanskje, eller hvis du har den inn i ovnen, og kanskje litt hvitløk. Og der ofte starter det da. Så da kan det enten hende at jeg googler sånn type broccoli garlic, et eller annet, og så kan du finne, ok, du kan lage en god pasta med det, eller du kan lage en god grateng. Og så begynner på en måte tankene å utvikle seg. Men egentlig de aller mest populære oppskriftene jeg har hatt på matinsta min, så for eksempel en sånn supersalat, eller søtpotet bonanza, som sånn bakt søtpotet, så var det egentlig at jeg tenkte, ok, hva har jeg skikkelig lyst på? Og så bare satte jeg sammen noen ting i hodet som jeg tenkte at det sikkert godt sammen. Altså, for eksempel en supersalaten, så jeg sånn, jeg elsker pekannøtter, det bare den beste nøtten som finnes.
Ja, den supergodt, den bare litt jævlig dyr.
Ja, vi kaller det, ja. Og det nesten verdt det. Og så ja, ja. Visste jeg liksom, jeg ville ha grønnkål, og eple, og søtpotet. Mm. Og så satte jeg det sammen, og så tenkte jeg, ok, jeg må binde sammen en sursøt dressing slags. Og da var jeg bare sånn, fy fader, dette noe av det beste jeg har spist. Og da var jeg så glad, for jeg fant liksom, en smakskombinasjon funket. Mm. Og så det ofte sånn at jeg begynner å ta utgangspunkt i de jeg allerede har laget, mm. og så bytter jeg ut for eksempel eple med pære, eller at det liksom. Og bare da det faktisk en ny oppskrift.
Ja.
Og det det som ofte med grøt også, at jeg har en sånn basisoppskrift, og så tenker jeg, hvis jeg gjør den, jeg vil si den rosa, så jeg bytter opp i røbbet, så jeg sånn, men da det godt med litt eple også. Og så det liksom det å smake seg frem da.
Får du ofte da spørsmål, ja. Kan jeg droppe eple? Jeg ikke noe glad i eple.
Alltid. Ja. Og det det som vanskelig.
Og svaret nesten alltid ja.
Ja.
Nesten alltid. Det veldig sjeldent at det en komponent som gjør at hele retten faller fra hverandre hvis ikke du har den med.
Mm, akkurat, og det det. Jeg ønsker også at folk skal på en måte etter hvert klare å smake seg frem, fordi det en så fantastisk følelse. Det var litt sånn min matlagingsglede startet også, den mestringsfølelsen ved å få frem gode smaker,
ja.
Og det man nødt til å smake. Ja. Og så det egentlig ikke verden at man tenker sånn, det trenger litt mer liksom litt mer sånn sting. Mm. Og da hvis man vet at sting gjerne enten krydder eller sitron for eksempel, eller urter, så bare så sykt mye gjort.
Ja, jeg fikk spørsmålet i går, for jeg hadde et sånt live lunsj-matlagingskurs med en bedrift.
Åh, gøy!
Ja, så det var ganske gøy, så vi hadde liksom på Teams da. Ja. Så jeg satt opp kamera og styrte årene, og så laget alle retten sammen med meg.
Ja!
Ja, litt utfordrende, fordi alle måtte mute og sånn, ja. Og jeg måtte prate og ikke fikk egentlig noe feedback og sånn, men det var veldig gøy for det.
Ja.
Og da var det en som spurte liksom, ja, men du, hvorfor har du sitron og... Jeg pleier alltid å bruke lime. Jeg bare, da bruker du det. det veldig liten forskjell på sitron og lime, liksom. Og der handler det bare om, skal det smake sitron eller lime?
Ja.
Ikke sant? Altså, det er samme mengde, det alt mulig.
Ja.
Men det det jeg har innsett, da, det at jeg tror det veldig mange matbloggere, og det tror jeg ikke, eller det vet jeg ikke gjelder deg, men som blir litt oppgitt over de spørsmålene, og svarer litt lite hyggelig.
Ja, det kan være.
Ja, det har jeg i hvert fall sett. Og det jeg så opptatt av å huske at tenk deg tilbake, Hanne-Lene, fra når du ikke kunne lage mat. Jeg føler fremdeles egentlig at jeg ikke kan lage mat, hvis du skjønner hva jeg mener. Så ville jeg jo, altså, da spurte jeg jo fordi, kan det være at sitron har et mer sånn bindende element enn noe annet? Eller kanskje at det reagerer med tomatene på en eller annen måte som viktig for det endelige? Ikke sant?
Ja.
Man må bare møte folk der de da.
Mm. Og det synes jeg bare veldig viktig, det der, som du sier, at man forstår det. Jeg forstår det at man, hvis man ikke lager mat, som er ofte de man egentlig ønsker å nå ut til,
ja.
Så trenger man å legge seg på nivå som de forstår.
Mm.
Og det at de trenger konkrete mengder å forholde seg til.
Ja.
Så selv om jeg da ofte synes det vanskelig spesielt med krydder, fordi de aller færreste, tror jeg da også, tar en tesje opp i kryddebøssa og bare ok, nå skal jeg akkurat en halv tesje. Mm. De aller fleste på en måte bare dunker opp, ikke sant? Sånn cirka. Og det gjør jo sikkert vi også. Og da viser om det en halv tesje eller en tesje, det alltid vanskelig.
Derfor så har jeg, etter jeg begynte å lage mat på denne måten, så har jeg alltid brukt tesje.
Ja.
Og det gjør jo at det mindre dynamikk når jeg lager maten.
Mm.
Jeg sa det senest til Anders, altså mannen min, i går. Altså, Gud, vet du hva jeg gleder meg til? Det når jeg liksom ferdig med å skrive bøker og lage oppskrifter for andre, hvor jeg bare kan lage mat ut fra det jeg har lyst til å lage.
Ja.
Litt sånn nørdede til, for jeg elsker sånn som miso-paste og mye sånne ting, som jeg aldri bruker.
Mm.
Og det er jo ikke fordi at ikke, det noen av følgerne mine som har kjempelyst på de oppskriftene, men for meg som prøver å endre kjøttforbruket, så handler det egentlig ikke om å nå ut til de som så mottakelige for sånne ting. Jeg må nå ut til de som fremdeles synes at aubergine litt vanskelig å stave.
Ja,
ikke sant?
Ja, ikke sant.
Og som ikke vet at du kan spise skallet på auberginen.
Mm.
For jeg fikk jo spørsmål om det. Ja, må du skrelle auberginen? Og da det fort å tenke, ja, selvfølgelig kan du spise skallet, ikke sant? Men det jo ikke rart å spørre om hvis du aldri har kjøpt en aubergine.
Nei.
Da lurer du jo på, er det som et epp? eple, eller det som en potet? Liksom, hva greia?
Selvfølgelig, ja, det sant.
Men det så gøy å prate med noen andre som har de samme utfordringene.
Ja. Jeg pleier også faktisk, jeg har også kjent på det at matlagingen blir ofte veldig rar når vi driver som vi gjør, på en måte. Så jeg har dager hvor jeg bare, gjerne hvis jeg alene hjemme, så jeg sånn hvor jeg bare går wild, hvor jeg ikke trenger å tenke på hverken mengder eller presentasjon eller noe som helst, og jeg bare koser meg, og jeg trenger de dagene for å få utløp for de kreative greiene. Og så er det også litt viktig, altså, jeg tror det viktig for meg da, at sånn som jeg tidligere har brukt Instagram og blogg gjerne ofte til å på en måte tilfredsstille andre, i hvert fall det jeg trodde jeg begynte etter hvert å tenke, ok, hva vil folk ha? Og så ga jeg dem det.
Ja.
Så prøver jeg nå å tenke, ok, hva er det jeg har lyst til å lage? Og så lager jeg det, så får det bare være noe folk liker eller ikke.
Ja, men det er nok veldig lurt, og jeg burde definitivt ta mer plass til det i min hverdag. Men jeg synes det så vanskelig, fordi jeg prøver jo å lage alt vegansk, så mye jeg kan. Men samtidig, hvis jeg ser at en rett må ha litt ost på seg for å friste de som ikke ville blitt fristet uten osten, så må jeg ha på det.
Ja.
Men da igjen blir jeg sånn, åh gud, jeg vil egentlig ikke pushe de produktene som jeg egentlig vil at vi skal spise mindre. Ja. Og i tillegg så er det da at jeg lager det glutenfritt, sånn at ikke vi får masse food waste hjemme, som ikke familien kan spise. Altså det funker ikke, liksom.
Nei,
så i går lagde jeg noe med vetemel, og da måtte jeg skrubbe i kjøkkenet, ikke sant? Ja. For å passe på at ikke sønnen min spesielt da, skal få i seg masse vetemel, for det er ikke bra. Så nei, nå ble det veldig klaget det. Ok, dette er et spennende spørsmål. Hvilken rett skulle du ønske at du fikk til, men som du ikke liksom har enda nailet? Hvis det noen.
Nå må jeg bare tenke litt. Hva er det enda? Det er sikkert en eller annen som jeg ikke har nailet helt. Men det er mest sannsynlig egentlig noe sånn bakverk, fordi der er jeg ganske dårlig.
Ja.
Jeg hater regler, som jeg ikke sånn forholder meg til det.
Ja.
Men jeg egentlig, ok, kanskje faktisk pizzabunn.
Ja.
Men det prøver jeg veldig sjeldent, men sånn å bake en sånn skikkelig sprø italiensk
typo 00 mel liksom.
Og det er også det at jeg ønsker gjerne å få det til grovt.
Ja.
For jeg er fremdeles veldig opptatt av, selv om jeg elsker matlaging, så synes jeg på en måte at det ikke er så mye poeng hvis jeg ikke får meg næring da. Og det grove melet er noe helt annet enn det lyse, så prøver jeg liksom gang på gang å se, kan jeg få til liksom et skikkelig sånn grov pizzabunn. Og det samme gjelder egentlig med rundstykker, at sånn, hvis jeg ikke har halvparten med vetemel, føler jeg, så blir det ikke luftig nok.
Nei.
Og det er liksom det jeg konstant prøver da å få til, og det gjør at derfor jeg på en måte heller bare, nei, det er heller blomkålpizzabunn, fordi det er liksom både sunt og det er godt, liksom.
Ja. Nei, min nye oppfinnelse er da, for jeg har jo hatt helt illa på quinoa og havre, det er glutenfritt, veldig fint, så jeg har jo lagd mye vafler og sånn, og så var det en følger som sa, du, jeg prøvde den vaffeloppskriften som pizza, det ble dritbra.
Oi, smart.
Og så lagde jeg om den da, men da gjorde jeg om litt i mengdene, sånn at den ble mye tørrere, ikke sant? Så den ligger ute, den kan du gjerne prøve, for da er det bare quinoa og havre, så det er jo kjempegrovt, fullt av proteiner og alt mulig. Det blir ikke luftig så klart, ikke sant? Fordi du har ikke det elementet som gjør den luftig, men den blir sprø, sånn at du kan faktisk holde pizzastykket opp, og så står det av seg selv, liksom.
Oi, ja, det er det som er utfordrende også.
Ja, og du kan godt ta den, hvis du tar den veldig, veldig tynn, så blir den jo supersprø, liksom. Men får du den litt tykkere, så får du også den der, den deigfølelsen, liksom. Så den er en ny favoritt.
Fordi det er det der, å få inn det grove, i skikkelig digg bakst, det er en skikkelig utfordring.
Ja, det er kjempevanskelig.
Så der håper jeg egentlig sånn, jeg håper jo at i fremtiden så vil vi klare å utvikle produkter som har gode bakegenskaper, men er bedre for oss.
Ja.
Fordi det er det som er utfordrende nå, at nå er sånn sukker fungerer mye bedre i bakst enn sukkererstatninger. Mel fungerer mye bedre, eller vetemel fungerer mye bedre i bakst enn havre og sånn.
Ja.
Og klare på en måte, om de klarer å kombinere ting som fungerer og sånn, det er det tror jeg da ville folkehelsa blitt mye bedre.
Uten tvil. Altså, kunne man spist skolebrød hver dag? Da hadde jeg vært... Altså, det er noe av det beste jeg vet i verden. Men nå har jeg endelig nailet eggefri vaniljekrem.
Mm.
Så nå kan jeg i hvert fall lage det.
Ja,
og da kan jeg i hvert fall lage de veganske. Om jeg ikke får det glutenfri, så kan jeg lage de veganske. Ja. Så det er jeg fornøyd med. Men hva lager du oftest da? Helst, nå vil man gjerne høre at du spiser noe som ikke dritbra, men gjør du egentlig det?
ja, altså, oftest, altså, vi veldig basic til frokost, da det grøt. Mm. Eller smoothie bowl, da, som jeg lager egentlig på akkurat samme måte alltid nå. Eller så det taco hver uke. Ja. Og så har vi også chips hver uke. Mm. Det viktig på en måte å få frem at jeg også spiser sånne ting. Mm. Så det liksom det jeg
spiser. Ikke du en sånn chips- og dip-menneske du også?
Å jo, herregud, dip det beste jeg vet. Så det liksom, altså, nå har jeg funnet dip som så god at jeg gjerne tar og kutter og gud. Jeg tar gjerne noe sånn, jeg vil ikke slutte helt å spise chips, men for å spise mindre av det, så kutter jeg opp litt grønnsaker og liksom gulrot og kål. Mm. Og da har jeg funnet liksom noen dipper som gjør at det smaker skikkelig godt med akkurat den kålen.
Ja.
Og det for eksempel Sørlandschips sin dipmix veldig god til kål.
Den som ligner på holiday på utsiden
ja,
på en måte.
Ja, den oransje.
Ja.
Ellers det bondens også supergod, så da får du litt det der, den litt søt, så den veldig god. Mm. Så da gjør det at på en måte, alle grønnsaker blir veldig gode da, med ja. Den.
Bruker du da kesam eller rømme? Eller?
Nei, altså, ofte nå, for å få det litt sunnere, så blander jeg lettrømme med kesam.
Ja.
Men lettrømme den som smaker helt klart best.
Ja.
Og akkurat der det sånn, jeg prøver også litt å kutte ned på meieriprodukter, både fordi jeg synes det interessant å se hva som finnes av andre produkter. Jeg vil ikke på en måte være i noen som helst bås, så jeg vil gjerne teste ut liksom hva som finnes.
Ja.
Men rømmeerstatninger, det ja. Er utfordrende, synes jeg.
Den beste som jeg føler har kommet nå, nå høres dette ut som en sånn Oatly-reklame, denne podden, men det bare rett og slett fordi det viktig å få fram produkter som funker.
Ja.
Oatly har kommet med en gresk yoghurt,
Ja, ok, da, det skal jeg prøve.
Ja, den selvfølgelig, du får ikke den samme syrligheten som rømme, men den her har samme konsistens.
Ja, fordi Oatly i fresh, den for puddingaktig til at du får den der, den funker som en creme fraiche, du skal smøre den på en pizzabunn for eksempel, men den ikke...
Og så synes jeg ikke smaken like god på den, det må jeg innrømme. Den det noe gærent på min palett, for å si sånn. Men akkurat den greske synes jeg funker som juling, og i helgen hadde jeg den Sørlandschips holiday-greia med det, og det funket.
Det skal jeg prøve, virkelig. Ja. Altså, det trenger de der plantebaserte merkene å lage, noe som tilsvarer rømme.
Ja. I Norge så rømme veldig viktig.
Yes.
Ja. Og jeg tok også denne på taco-pizza, og jeg tok den på linsegryta her en dag, og jeg synes det fungerer som juling.
Kult.
Ja, men kanskje tilsette en liten dash med sitron eller lime, eller eddik, eller et eller annet som gjør det syrlig. Hva det kjipeste du spiser da? Sånn der, ok, jeg bare fort man får i meg noe. Finnes det et knekkbrød med brunost, hadde du i kjøleskapet, vet jeg? Det kanskje ikke så kjipt å spise.
Nei, det elsker
jeg. Ja.
Altså, det kjipeste for min del... Altså, jeg føler jo at all maten jeg lager selv god, det veldig teit å si, men...
Ja, men åpenbart, man lager jo ikke vond mat.
Nei, altså, jeg tar meg heller de ekstra minuttene det tar å få ting til å bli godt, og få ting til å bli et måltid. Så jeg må si, det kjipeste jeg spiser hvis jeg på farta, eller har vært liksom med kjæresten min og vært på sånn, ok, nå må jeg bare gå ut og spise, det, og jeg ikke får value for money i det hele tatt, og det heller ikke sunt, da blir jeg veldig sur.
Men det så løttelig mange steder som har så dårlig, liksom... gode, sunne, mettende, spennende alternativer. Mm-hmm. Du kan alltid få en salat, liksom, men den jo ofte så dørgende kjedelig. At jeg,
salat fra kiosker, de synes jeg det så kjedelig, og det driter som ganske 150 kroner på en salat, som en bitteliten salat som ikke metter, og som ikke god.
Isbergsalat og en skikkelig sliten tomat, liksom.
Ja. Ja. Så det heller vært sånn, hvis vi har spist... for eksempel pizza ut, og den heller ikke spesielt god.
Ja.
Og jeg vet at pizza heller ikke sunt, så det har bare vært sånn, dårlig bruk av tid, liksom, og ikke fått i meg noen næring. Jeg trenger ikke noen grønnsaker, ikke sant? Så da blir jeg, det det kjipeste jeg kan spise.
Ja, helt enig. Jeg spiste her, etter forrige gang jeg var i studio her, da hadde jeg hatt 3 poddintervjuer på rad. Jeg skulle hjem til middag, men jeg var liksom sånn, jeg var utsultet, så jeg måtte ha noe på veien. Gikk innom en ikke-navnet kiosk, og bare, ok, har dere noe vegetar? Ja, vi har denne børekken. Er det det liksom? Dere har ingenting liksom annet. Så den størselige børek som lå der.
Nei.
Men jeg var så sulten, så jeg må bare spise. Ja. Og det hadde jo ikke frukt heller. På grunn av korona så hadde de ikke noe frukt stående ute.
Nei, ikke sant.
Så da ble det det da. Og det var altså det størstligste måltidet på NSB liksom. Satt jeg der og spiste den på vei hjem. Og liksom, drakk liksom en vannflaske som jeg hadde hatt med hele dagen og bare... Fy fader, her matentusiasten sin, liksom. Ja. Nei, det forferdelig.
Ja.
Men hva det du, du sa at Torgeir ikke noe glad, altså din forlovede. Han ikke noe glad I aubergine. Men hva annet det du ikke får han til å liksom godta?
Sopp.
Oh, ja. Det der noe mannfolk-greie, altså.
Ja, men det han har en konsistensproblem. Ja. Nå har jeg fått igjen squash, ja. Endelig. Han har liksom, det liksom de tre tingene han ikke liker, aubergine, squash og sopp, som veldig sunt og veldig bra. Så jeg, det sånn når han bort ut av huset, så det det jeg fiste på.
Da det auberginefest.
Ja, ellers så det litt, han har ofte litt utfordring med det at at en grønnsak skal spille hovedrollen. Fordi vi jo ikke, vi ikke, eller jeg ikke vegetarianer, så jeg ikke et sånn, jeg ikke sånn bastant på at vi skal spise sånn og sånn. Men jeg har så sinnssykt lyst til å spise mer sånn type mat. Og lage sånn type mat. Og han sliter på en måte litt med det å se at en aubergine kan være en hovedrett.
Mm.
Og spesielt han ikke så fan av det. Og han, så jeg, det det vanskeligste å lage på en måte,
ja.
Synes jeg. Og ikke minst så han veldig på tacoen sin, at den skal være tradisjonell med karbonadedeig. Og det synes jeg også sånn, det jeg synes det så enkelt å digge med bønner.
Mm.
Så det jeg prøver, vi sånn hver uke, så prøver jeg å lure inn det.
Mm.
Og så går det til viss grad, så håper jeg tror virkelig det, at over tid så vil han forstå at man ikke trenger det kjøttet. Ja. Men det ja, det han har uansett gått med på at vi kan spise vegetar hver eneste dag I uken hvis han får tacoen sin. Ja. Og da tenker jeg liksom...
Herregud, det ja. Jo kjempe-win.
Da la jeg en... Man må velge sine kamper på en måte, og for han så skjønner jeg at han elsker taco liksom over alt I hele verden. Da vil ikke jeg være den som på en måte tar fram den matgleden, for den også veldig viktig.
Og det da en grunn til at dere ikke bruker sånne vegetarerstatninger, altså sånne vegetardeig? Det sunnhetsmessig, eller det smaksmessig?
Det både... smak, eller det smaksmessig og prismessig at ofte kan det være, altså karbonade allerede dyrt, men det veldig få vegetardeier som billigere enn det igjen så han går på en måte helt med på at hvorfor skal vi det? Altså har vi også bare gjort sånn at av og til spiser jeg bønner liksom, og så spiser han kjøtt altså vi bare gjør det litt sånn, merger det litt da
ja,
og det en, da blir det en bedre løsning men jeg håper jo liksom at etter hvert kan komme jeg synes vegetarprodukter burde bli billigere de burde bli enda bedre Og, men jeg veldig motivert. Jeg tror liksom at det mer fremtiden. For jeg vil jo veldig gjerne at... alle må ikke bli vegetarianere. Fordi det et veldig skummelt greie å skulle gå inn I for mange. Da.
Mm.
Det mye viktigere å heller tenke på hva slags mat man bør spise mer av.
Mm.
Og da, hvis man spiser mer grønnsaker og lærer seg flere, får noen skikkelig gode vegetaroppskrifter, så som du sinnssykt god på å lage sånne ting som ser digg ut og som vegetar, så vil folk spise mer av det, og automatisk så vil vi kutte. For vi vil ikke noensinne få folk til å, og sikkert ikke meg heller, for jeg har ikke den der, jeg har enda ikke, kan jeg si enda da, ikke helt den der moralske, at jeg føler ikke en moralsk plikt enda, Nei. Til å kutte alt. Men føler liksom at det en mer, jeg vil heller at standarden skal være plantebasert mat, og at man heller krydrer kostholdet sitt med kjøtt.
Det høres det liksom, ut som en ekte vegetarentusiast, vil jeg si.
Okay.
Den båten kan du få lov til å bo I når du spiser så mye vegetar, synes jeg.
Ja, okay.
ja, men det helt nydelig, og det jeg jo helt enig I. Det jo akkurat det jeg prøver å få til med det norske folk. Altså, hadde alle spist som deg, så hadde jo kjøttforbruket vårt gått ned 80%, høres
det
ut som.
Ja, det nettopp det, og det, jeg tenkte liksom på det sånn hele livet, da, så har jeg seriøst, altså frem til jeg var... 18 år begynte å spise grøt, så hadde jeg hatt salami som pålegg, jeg hadde satt salami på brød til lunsj, og jeg hadde kjøtt til middag.
Mm.
Så veldig mange vil også bare ha noe å hente på det, og ikke spise kjøtt til de to første måltidene.
Mm.
Bare der kan man også kutte, ikke sant? Ved å finne gode vegetariske pålegg, og ved å spise grøt og smoothie, og skjønne at det kan være mettende måltider, så vil mange heller velge det, og bare der går det litt ned. Så jeg tror det viktig å se for seg hvilke steder man kan liksom bare justere ned, eller hvor man kan legge et skifte,
og
så vil det ha positiv effekt.
Og det som så fint med frokost og lunsj at vi ofte spiser det samme hver dag.
Ja.
Så hvis man først klarer å knekke koden på, sånn som du da, så spiser grøt. Det veldig få som har kjøtt på grøten.
Ikke sant?
Det liksom unaturlig å ha. Men sånn som jeg spiste grøt hele studietiden, så spiste jeg grøt med cottage cheese hver eneste morgen.
Ja.
Det var greia mi. Og bare ved å da, for min del, bytte ut cottage cheese, med noe annet, det gjør jo at det måltidet gikk fra vegetar til vegansk.
Ja.
Og det gjør jo at da har jeg plutselig ett av tre måltider hver dag da vegansk. Mm. Og sånn kan man jo tenke også, hvis du spiser I kantina hver dag, og du den som alltid går bort, og så tar du et kjøttpålegg, og så tar du en brunostskive, og så tar du en kaviartube.
Mm.
Veldig ofte så det I hvert fall I alle kantiner jeg har vært I, så spiser du det samme. Fordi du orker ikke å velge nye ting alltid.
Mm.
Bortsett fra hvis du jobber I Google, for der har du sykt bra kantine med, det ikke en kantine engang, det mer sånn restaurant, for det kokker som jobber der. Altså det en av de største sorgene jeg har etter å ha sluttet der, det at ikke jeg får spise I den kantina hver dag. Men det var digresjon. Men poenget at hvis du da klarer å bytte ut de faste tingene som du egentlig ikke trenger å tenke på hver dag, så det lettere enn å begynne med middagen, som ofte sånn, du vil kanskje ikke spise det samme som I går, du har lyst på nytt, du litt som fysen, og det du kanskje ikke så mye på frokost og lunsj. Nei, helt enig. Men hva tenker du om sånn som soja og sånn da? Du sa jo at du drakk jo sojamelk.
Ja.
Eller jeg vet ikke om du drikker eller bruker den I matlaging.
Nei, mest bruker I matlaging, fordi drikkemessig smaker ikke den veldig godt. I hvert fall ikke den usøtede. Den soja, for å svare på det, så det I hvert fall utifra det jeg har funnet ut når jeg har googlet og sånn da, så det at, for eksempel, at merker som Alpro for eksempel, ikke bruker regnskogsoja. Den sojan som fører til avskoging av regnskogen, jo mye fordi dyrene skal spise soja. At vi får sojaproduksjonen går rett til dyrefôr, og så må de spise masse soja for at vi skal få en liten porsjon kjøtt. Ikke sant? Så jeg jo veldig opptatt av å tenke at sojaerstatninger også det gode erstatninger, nettopp fordi det en mye kortere vei. Den går ikke gjennom magen til dyr først før du på en måte får det deg. Og spesielt sånn det å velge sojamelk en av de mest bærekraftige melkene, fordi for eksempel mandelmelk krever mye vann og sånn da, så det likevel det at, og den sojamelken som usøtet har et veldig, veldig bra næringsinnhold, derfor jeg velger den.
Ja, for det, soja jo et komplett protein, sånn i seg selv. Det det mange som ikke vet. Og mandel jo veldig bra å spise mandler og mandelsmør og alt sånt, men mandelmelk har ikke så veldig mye næring.
Nesten ingenting, Nei. Og det jo helt sånn... den usøttede varianten der vel sånn, det slitt som 14 kalorier tror jeg, per desiliter, så å gi den til barn jo nesten ikke, det burde man ikke gjøre, for det vil ikke bidra til noe vekst, ikke sant?
Nei, og det fyller magen med noe som kunne vært fylt med næring.
Nettopp.
Ja.
Og altså, havremelk også et fantastisk alternativ, så fordi den spesielt de merkene som beriket med jod, det vel det som jeg synes soja sin Alpro, eller Alpro sin sojamelk mangler, men den får jeg I meg på andre måter, fordi jeg ofte spiser, eller en gang I uka spiser jeg hvit fisk, og da dekker jeg behovet egentlig. Mm. Og så der jeg liksom ikke så nøye på akkurat det. Men jeg tenker liksom om soja, at det et fullverdig protein, og vi trenger en mer bærekraftig proteinkilde, og det en mer bærekraftig proteinkilde.
Men hva med det at man, nå legger jeg opp til at jeg også vet svar på dette selv, det hører du, men hva med at menn får pupper av å drikke soja?
Det helt, altså, jeg orker ikke engang. Men jeg har ikke helt fått med meg den myten. Jeg har hørt folk svare på den myten, at selvfølgelig stemmer ikke det.
Nei.
Men jeg har ikke, altså, jeg håper jo at det en myte som skal dø ut, fordi jeg vet ikke når den kom, men I hvert fall etter min
generasjon. Så hvis du søker liksom I soya harmful, så finner du så mye om det, hvor folk svarer liksom nå I 2020, om at det så mye østrogen I det, og det ikke bra og sånn. Og det helt krise.
Ja, altså jeg vet jo at det inneholder fytoøstrogener, som kan på en måte virke som østrogener på en eller annen måte I kroppen vår, men du skal opp I veldig, veldig, veldig store mengder. Og allerede I dag så det ikke noe problem. Altså, du kan spise soja til hvert eneste måltid uten å komme opp I det nivået som ville hatt konsekvenser på en måte. Og det det ingen som gjør. Og ikke minst så vil jeg også si at, I hvert fall for kvinner da, så det ekstremt gunstig med fytoøstrogener fra mat. I hvert fall... I forhold til hva jeg har lest om at soja kan forebygge... Nå kan jeg ikke
brystkreft.
Komme... Det brystkreft. Ja, for jeg vil ikke si hvilken type kreft før jeg var helt sikker. Ja. Og det nok kanskje faktisk på grunn av dette fytoøstrogenet. Mm. Og det derfor det det superbra å spise.
Ja.
Og da trenger vi at hvis jeg kan beskytte deg mot brystkreft, så trenger vi at din mannlige kompanjong også spiser.
Ja,
må spise det.
Ja, så edamamebønner som soja, sojamelker, også sojaprodukter, sånn ferdige litt sånn kjøtterstatningsprodukter, men de vil jo også da inneholde mye annet som ikke nødvendigvis helsekost, liksom, men det ikke noe farlig. Og tofu laget av soja, så pøs på hvis du tåler det.
Ja, ikke sant?
Ja, det jo et allergen som noen tåler, men, nei, ikke tåler, men det ja. Ikke så veldig mange.
Mm.
Nei. Men til høsten så skjer det jo noe veldig stort I mat-Emilie sitt liv.
Ja.
Du skal jo slippe din første bok. Hvordan ja. Føles det?
Shit, jeg synes det helt utrolig. Jeg klarer enda ikke helt... Det nesten sånn vanskelig å snakke om, fordi det har vært hemmelig så utrolig lenge.
Mm.
Men det en stor drøm som går oppfyllelse, virkelig.
Mm. Kan du si hva den heter? Hva den skal, liksom, kan du fortelle noe om
ja. Ja, altså, jeg vil ikke si navnet enda.
Nei.
Det både fordi det sånn typisk med at jeg endrer ting I siste liten og sånn.
Ja.
Men jeg har tenkt mye på, ok, hvis jeg skulle skrevet en bok, hva det jeg vil formidle?
Mm.
Og da det egentlig både det å få frem noe det jeg snakket om I starten, hvordan perioden som blogger påvirket hvilket syn jeg hadde på kropp.
Mm.
Så jeg, del 1 egentlig snakker mye om min, hvor jeg forteller min historie egentlig, om hvordan jeg startet bloggen og hvilke erfaringer jeg tok med derfra. Og over til hvordan jeg da fant ernæringsinteresse, og hvordan jeg da lærte hva slags helt, altså hvilken helt annen hensikt kroppen vår og maten vår har, enn at vi skal se bra på bilder. Hvor jeg da også formidler ganske sånn basic ernæringskunnskap, sånn at folk skal forstå maten vår litt bedre og dermed kunne ta smartere valg. Og så har jeg selvfølgelig en oppskriftsdel.
Ja.
Så den det det som sikkert har vært litt vanskelig for forlaget mitt å takle oss nå, det at det sånn, ok, jeg vil ha alt dette inn.
Ja.
Ikke sant? Så det ikke en ren kokebok, det mer enn det. Det på en måte en fagbok, men mer enn det.
Ja.
Og litt biografi.
Og det ikke biografi, ja, nemlig.
Så, men jeg litt sånn, why not? Det det jeg vil ha inn I boka mi, så det det.
Men hvor mange oppskrifter blir det?
90.
Altså, det høres ut som en veldig stor bok.
Ja, så jeg veldig spent på nå. Nå det liksom såpass, den enda ikke levert til trykk, så jeg sikker på at det kommer til å bli ting som må bli kuttet og sånn på veien.
Mm.
Så jeg ikke sikkert kan at det blir 85 oppskrifter og sånn, og noen av de kommer til å være på samme side,
mm.
sånn at det blir sånn et ja. Oversiktsbilde.
Ja.
Fordi jeg såpass enkle, og da det liksom, ja, jeg tror det skal gå.
Og hvem det som kommer til å ha glede av denne boken, tror du?
Jeg håper jo at... Altså jeg håper jo at følgerne mine vil ha glede av boken, både fordi det litt vanskelig å navigere på Instagram utifra å finne oppskrifter der,
mm.
så det vil på en måte være et mye bedre oppslagsverk for oppskriftene jeg legger ut. Men jeg håper også å nå ut til de som ikke kjenner til meg,
mm.
eller de som ikke så komfortable på matlaging eller næring og bare vil vite mer. For jeg vil så gjerne nå ut til spesielt de som... kanskje litt sånn rundt 18 år og veldig usikker på hva de skal spise kanskje skal begynne å lage mat for første gang ikke vet hva som skal til for at kroppen skal ha det bra
ja.
Jeg vil så gjerne nå ut til dem og at de kan skjønne at ok, det ikke så vanskelig egentlig
mm.
det denne maten her jeg skal ha mer av og da kan jeg spise det og få det bra da.
Nei, jeg tror dette kommer til å bli en det sa jeg første gang jeg fikk høre om det dette kommer til å bli en storselger jeg helt overbevist om fordi du så flink til å både formidle matglede og flink med å forstå folk så jeg gleder meg skikkelig til boken det blir kjempegøy
tusen takakk og jeg har lest boka di også den så helt superbra og jeg tenker at akkurat sånn en bok burde være den bør være full av matglede digge oppskrifter men også få den der lille der forklaringen før av hvorfor dette bra for deg. For ja. Det veldig bra.
Ja, det veldig, veldig hyggelig. Men når kommer den? Det august?
Den vil bli... forhåndssalget vil åpne I august, så ja. Noen skal få den litt før.
Ja.
Men den lansert I slutten av august.
Slutten av august, ja.
Så men den da... skal straks sendes inn til trykk,
ja.
Og det har vært ekstremt mye jobb.
ja, altså det kan jeg skrive ned på.
Ja, du vet hvordan det
Å, herregud. Men før vi avslutter så har vi først noen spørsmål fra lytterne, og så må vi ta vår ingredienschallenge
yes.
helt til slutt. Så det blir spennende. Men for det første, noen lurer på, blir det mer ernæringsutdannelse?
Ja, jeg har søkt noen master til høsten. Jeg må se om jeg får tid dessverre ikke sant, med alt med lansering av bok og sånn. Men jeg skulle ønske det var et mye bedre utvalg av ernæringsstudier, fordi jeg på en måte nødt til å holde meg I Oslo. Jeg har både mann og hund og leilighet her, og da det ikke så mange jeg kan velge mellom.
Nei.
Men jeg har søkt folkehelsevitenskap, samfunnsernæring og tverrfaglig helseforskning.
Ja.
Alle spennende, men jeg skulle selvfølgelig ønske at jeg kunne bare ta en master I ernæring.
Ja.
Det kan jeg ikke med den utdannelsen jeg har.
Nei.
Da må jeg I så fall bygge på, og det ville tatt meg ganske mange år. Men det er en mulighet jeg også holder åpen fremdeles.
Ja, kult. Det best å være veganer eller å følge kostrådene ernæringsmessig?
Om du en smart veganer, om man kan si det da,
ja.
At du vet litt om næringen du får I deg, så det superbra. Da det egentlig veldig på linje med det som kostråd nummer en, som å spise mer planter. Mm. Det faktisk kostråd nummer en, spis mest mulig plantbasert, og så har de også fisk, og mindre bearbeidet kjøttprodukter, og sukker og salt. Så, og da du basically veganer hvis du bare kutter ut fisk.
Okay.
Så du kan gjøre begge deler, ja. Spise etter kostrådene, så lenge du da får i deg, det noe med det her å få i deg kalsium fra andre kilder enn melk, og får i deg jod fra andre kilder enn hvitfisk, så du, og B12 da, gjerne i form av tilskudd eller hva du gjør, så du en veldig, veldig sunn veganer.
Og vi har ikke tid til å gå inn på alt ennå, men jeg har en egen episode med en ernæringsspesialist, hvor vi går gjennom hva får du i deg kalsium av, hva får du i jod, så da kan du bare sjekke ut, gå litt tilbake, den blir sluppet i februar eller noe sånt, tror jeg. Mm. Og disse spørsmålene har ikke Emilie fått på forhånd, så vi får se om vi svarer på det. Her det jeg som lurer på, blir du oppblåst av alle grønnsaker og fruktene du spiser?
Jeg svarer med glede på det. Faktisk ikke. Nei. Det hender. Det har vært noen ganger. Jeg tror, hvis jeg spiser store mengder blomkål, for eksempel blomkålsuppe, så kan jeg bli ganske oppblåst. Men jeg opplever i hvert fall at jeg tåler ting bedre tidligere på dagen. Det liksom hvis jeg spiser et stort måltid med masse bønner og kål og blomkål, mot slutten av kvelden, så kan jeg kjenne på det veldig. Ja. Og det en slags greie faktisk, dette med kroppens klokke, at fordøyelsen bedre. Litt sånn rundt i 2-3-tiden, enn den på kvelden.
Kommer det noe om dette i boken?
Nei, for det litt for innviklet, tenker jeg. Folk skal få lov til å spise når du vil. Ja. Men det en erfaring jeg har gjort med, at jeg kan fint spise rå kål. Det går helt fint, og det tror jeg også noe man bygger seg opp en slags toleranse
for det. Har du prøvd å spise rå jordskokk?
Nei.
Det noe av det tøffeste på tarmen, nemlig.
Åja.
Så hvis du skal prøve det, det veldig godt, nemlig, i salater og sånn.
Ja.
Men ikke ta så store mengder av det. For det noe av det som kroppen sliter mest med å bryte ned hvis du ikke vant til det.
Ja.
Så de bakteriene har du antageligvis ikke hvis ikke du spiser veldig mye jordskokk ellers. Så det lite morsomt eksperiment man ikke trenger å gjøre før man ikke kan være oppblåst eventuelt.
Og sopp også sånn som kan skape fordøyelsesproblemer i store mengder.
Ja.
Og det var en gang jeg lagde en sånn, prøvde etterliggende noe jeg hadde smakt på, sånn jeg var på sånn vegan weekend, jeg elsker jo sånne arrangementer.
Ja. Så, ta med meg neste gang da.
Ja, og så var det en sånn, sånn paté-aktig greie av sopp, som jeg skulle prøve selv å lage. Og da skulle man bruke store mengder tørket sopp. Ja. Og jeg spiser gjerne ganske mye når jeg spiser. Og da var det sånn at jeg var nesten husker på en måte på sykehus. Jeg var oppe hele natta av smerter. Så det også et sånt tips å ikke ta helt av, uansett.
Nei.
Uansett hvilken grønnsak eller hva du bruker, ikke ta helt av.
Og det gjelder jo kjøtt, og det gjelder jo kanskje fisk også. Ja. Altså ikke pøs, liksom. Nei, nå skal jeg begynne å spise liksom 100 gram av noe som jeg vanligvis ikke spiser hvert måltid, liksom.
Mm.
Det kan jo alle oppleve.
Yes.
Og så det noen som spør, hva bra vegetarisk treningsmat? For du beveger deg jo en del.
Mm. Nei, altså, vegetarisk, da kan man jo selvfølgelig få av seg, det veldig det ganske enkelt. Da kan du velge magre meieriprodukter, få i deg protein fra cottage cheese og alt sånt der.
Ja.
Og ost, og du kan ha egg og alt sånt.
Mm.
Og treningsmat, det liksom så mye da. Altså, det spørs litt hva målet ditt Hvis målet å få bedre utholdenhet, så det veldig viktig med karbohydrater. Og karbohydrater får du jo i plantemat. Og da det, uansett hva slags type idrettsutøver du så det veldig lurt å få i seg denne grove karbohydratmaten.
Mm.
Og da, så da vil jeg rett og slett lagt opp til å spise for eksempel grøt eller fullkornsbrød med noen forskjellige pålegg før trening.
Mm.
Og det pålegget kan være proteinrikt, om det en sånn kjøtterstatter, eller om du bruker egg, eller om du bruker hummus, ikke sant? Og etter trening så bør alle ha påfyll av både karbohydrater og proteiner. Det gjelder uansett om du skal bygge muskler eller om du bare skal restituere deg. Og da kan det være et fint lite måltid å drikke, om du vil ha for eksempel usøtet sojamelk, har like mye proteiner som melk, og det perfekt etter trening. Og da vil du få deg en ganske sånn perfekt balanse av karbohydrater og protein.
Kan man da kjøpe den som heter sjokolademelk, eller?
Ja, det kan du. Den tror jeg faktisk vil være ganske smart.
Ja.
Fordi jeg kom på den at den usøtede sojamelken har jo ikke sukker, så da bør du ta en banan også. For det faktisk, det utrolig mange som ikke tenker over det faktisk, at kroppen etter du har trent en har økt da, om det styrke eller om det løping, så vil du ha tæret av glykogenlagren i musklene, og de vil restituere mye bedre om du får litt sukker.
Altså, så det betyder, at man kan spise chokolade efter træning. Vil du hun trænge ja. Svare på det? Jeg bare tager med mig ja. Det som en. Okay, men nu skal vi ha ingrediens challenge.
Ja.
Og det jeg spurgte Emilie om var om vi kan vi ta oss og bare velge oss ut for eksempel tre ingredienser som man skal da prøve å lage noe av, bare snakke om da selvfølgelig, ja. På direkten.
Ja.
Så jeg har faktisk med meg fire oppgaver.
Oj, ja. Ja.
Så kan du få lov til å ta oppgave til slutt.
Ja.
Fordi, ja, så får vi se. Ok, det ikke sikkert det blir så vanskelig.
Må de brukes i samme rett?
Ja,
ja
de må brukes i samme rett, men du kan fylle på med andre ting. Men ja. Det blir litt sånn masterchef-greie her. Ja. De må liksom bety noe.
Ja.
Ikke sant?
Ja.
Ok, så første ingrediens, eller første oppgave er, hvis du bare har, og litt annet hjemme da, ja. Men ja, epler, banan, og så har du plantebasert strømme.
Ja.
Hva vil du lage da?
Det første jeg tenker jo smoothie. Mm. Altså, der kan du enkelt få i deg alle de tre tingene. Vil du kanskje spedde på med litt bær også, så får du en veldig god smoothie.
Mm.
Det var banan, eple og rømme.
Mm.
Ellers så kan man søte den plantebaserte rømmen med enten litt honning, kanskje litt kanel.
Mm.
Så det en ganske god dipp som du kan bruke til å dyppe for eksempel eple og banan.
Svært.
Er
det noen krydder som passer inn her?
Jeg tenkte jo hovedsakelig kanel, kardemomme, vanilje, alt det der, ville være godt til sånne søte ting.
Mm.
Det det første jeg kommer på.
Ja, 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 men det kjempebra. Kult. Ok, og så vegetarkjøtt har jeg skrevet, så en eller annen sånn, ja. Ligner på kylling eller noe lignende mm-hmm. der. Ingefær og sjokolade.
Åh, oi, 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 i samme rett.
Ja.
Åh, ingefær og sjokolade ser utrolig ekkelt ut.
Det finnes sjokolade med ingefærsmak, sånn det, ginger chocolate liksom.
Ja, gud, det tror jeg ikke noe for meg. Jeg smakte en gang på sånn ingefær lakris som var helt grusom.
Det hørtes litt rart ut.
Ja. Men ok, jeg ville nok laget... går det an å ta sjokoladen til dessert, og så tar jeg og bruker kjøtterstatningen.
Vær så god, hvis ikke yes. du klarer å kombinere det, så må du gjøre det.
Ja, for jeg tenker, sjokolade kan brukes til å lage en veldig god sånn chili sin carne, for eksempel. Da.
Mm.
Da kan du smaksette med sjokolade, så får du en sånn dyp god smak.
Og sin betyr da uten, så det hun ja. Egentlig sier er chili uten kjøtt.
Ja, ja. for da vil jeg spedde på med bønner, tomater, masse krydder, og ha den sjokoladen. Jeg synes det litt vanskelig å vite om ingefær passer inn der.
Ja.
Ellers har jeg laget en thai-inspirert gryte da, med å spe på med litt hvitløk og chili. Og ingefær jo en fantastisk kombo.
Mm.
Det pluss kokosmelk og kanskje litt curry eller currypulver
mm.
med den kjøtterstatningen og litt grøntsaker, så har du en nydelig gryte.
Mm.
Ja, og, ja sjokolade, og sjokolade til dessert.
Ja. Men altså faktisk, i en sånn chili, så sjokolade kjempegodt, hvis den mørk. Så, og da kommer det jo til å funke med ingefæren også, så lenge den ikke veldig fremtredende, ja. Tror jeg. Ok, oppgave 3 av 4. Grønnkål, linser, appelsin.
Mm. Jeg synes jo automatisk det høres som en veldig god salat.
Mm.
Jeg ville tatt og laget den som vinagretten, da, som jeg synes klart, som gjør grønnkål fantastisk god, som to spiseskjeer olivenolje, en spiseskje eplesidereddik, litt honning, litt sitronsaftgjerne, salt og pepper, og litt sennep, rister det sammen med et glass, så tar du og masserer grønnkålen godt i det, så vil grønnkålen smake nydelig, og da med skiver av appelsin sikkert supergodt, og linsene, da kan du bare bruke en sånn ferdig kartong med linse for å få i deg protein, eller så kan de også stekes i litt panne, og krydre dem kanskje med, hva vil være godt til dette her da? Bare salt og pepper så veldig godt, eller kanskje også til med liksom litt spisskummen og gjøre det litt sånn meksikansk.
Mm. Altså, jeg synes alltid man kan gjøre det litt meksikansk.
Ja.
Ja, det sånn, på takkrydder, ja, I'm there liksom.
Ja.
Ja. Ok, siste, den her litt vrien. Fryste bær og plantebasert burger.
Oi, ja, ok. Ja, men du, da ble jeg laget en slags bærkompott. Så det er jo godt med noe som litt søtt til litt sånn saltburger, da, hvis det det der. Og, så da ville jeg ikke bare varmet opp de bærene, tatt de og most de med stavmikser, tatt opp litt, kanskje litt sånn salt, sånn litt sojasaus, balsamico eddik. Mm. Jeg tror det her, det hørtes veldig godt ut.
Ja. Og nå hørte det bare begynte å rumle i magen min når du snakket om det.
Så ja. Jeg tror det en litt sånn glaze da, ja. På plantebasert burger.
Ja.
Kanskje også til med litt sånn sting fra en syltet rødløk og litt sånn,
liksom salt, få en litt chili kanskje.
Ja, sriracha mayo.
Ja.
Da tror jeg vi har en veldig god burger.
Altså sriracha mayo, min har gått ut på dato for 4 måneder siden, jeg bruker den generelt.
Ja.
Altså, for jeg kan ikke, for jeg får ikke tak I det akkurat nå.
Nei, så jeg har ikke funnet det på lenge.
Ja, hva skjer med Sirajama? Ja, det må vi snakke om etter sending, hvor vi kan få tak I det. Ok, det var mine oppgaver, og så fortalte jeg Emilie om denne oppgave, eller om denne ja, oppgaven før det her, ja. Så hun har med den oppgave til meg også, tror jeg.
Ja, jeg har ikke skrevet det ned, Nei? Men jeg har det I hvert fall litt I hodet. Ja. Eller på hva du ville gjort hvis du hadde hatt slappt eple, bønner ja. Og kokosmelk.
Slappt äpple, bønner och kokosmjölk. Det är väldigt lätt att gå till en eller annan typ av gryta, mm-hmm. Det är det, men låt mig tänka om jag kan göra det lite mer spännande. Vad slags bönner är det?
Kidneybønner, for eksempel, veldig standard bønne.
Og for det den eneste bønnen jeg ikke liker nesten ute. Ah, ok, men da måtte jeg jo kamuflert den litt. Så da tror jeg, jeg tror det hadde måtte blitt en gryte, men jeg tror faktisk jeg ville ha stavmikset den inn, fordi at det jeg ikke liker med kidneybønne konsistensen.
Oh.
Ja, for den blir for melete for meg. Det derfor jeg nesten alltid bruker svarte bønner.
Ja.
For det synes jeg funker. Så jeg tror jeg ville tatt så kokt opp kokosmelken med currypaste. En litt sånn grønn sterken, og da kunne jeg brukt eple som syre oppi der, men den ville jeg hatt I små terninger.
Mm.
Og så ville jeg da selvfølgelig fått opp I noe grønt, så liksom fylt på med noe, enten spinat eller grønnkål eller noe sånt nå. Og så ville jeg da stavmikset inn de bønnene, sånn at den ble mer næringsrikt, men jeg slapp den der grusomme skinnybønne-greia som ikke jeg liker. Og oppå der så måtte jeg toppe av med et eller annet crunchy. Eplene litt crunchy, men siden de var litt slappe, så det ikke liksom helt, ja. Men man kunne eventuelt tatt, det tenker jeg nå, man kunne tatt den eple, hvis det for eksempel grønt da, så kunne man putte det opp I mer litt lime og litt sitron først for å liksom sprite det opp litt. Kanskje litt kaldt vann for å liksom friske det opp litt.
Ja.
Men hvis det helt melent, da vil jeg stavmikse det inn I suppa.
Ja.
Ja, det tror jeg. Og så må det alltid toppes med noen chili flakes, et eller annet sånt.
Ja, enig, enig. Fordi slappt, altså eple noe som jeg tror folk kaster hvis skallet begynner å bli slappt.
Ja.
Derfor tenkte jeg sånn, det må jeg høre hva du vil gjort med, for det så viktig at folk ikke kaster sånne ting.
Ja, du må ikke kaste det. Nei, nei, nei. Og jeg har jo en sånn liten boks I kjøleskapet, som den der, her det halve ting oppi. Så der det et halvt eple oppi, der det alltid en halv sitron.
Mm.
Og det, nå det peanutsausen vi lagde forrige uke, står I et glass oppi der liksom.
Ja.
Fordi der skal man bare kunne gå og liksom bruke opp. Og da det typisk sånn, hvis jeg har en suppe, da går det alltid et halvt eple oppi.
Ja.
Det går fint liksom, du får alltid brukt opp det, og sitronen kan du alltid ta opp I et eller annet det også. Så det handler bare om å tenke litt.
Mm.
Veldig kult. Emilie følger man selvfølgelig på at Emilie Nutrition på Insta.
Yes.
Og boken kommer I slutten av august.
Mm.
Og meg finner du som alltid på Hannelenes Vegetar. Du kan sjekke ut gruppen Vegetarentusiaster på Facebook og Hannelene.no for oppskrifter. Og så sier vi bare tusen takk for lytten, fordi dette ble en lang og veldig hyggelig samtale, synes jeg.
Veldig, veldig hyggelig. Tusen takk for at du vil komme.
Bare hyggelig.
Ha det!
Ha det!